Пешала 1925 жылғы маусында Қазақ пролетар жазушыларының ассоциациясы ұйымдастыру бюросын құрып, Сәкен Сейфуллинді жетекші етті. Ал алқа тек Мағжан Жұмабаевтың жоспары болып, тек қана қағаз жүзінде қала берді.
Мағжан ана Мәскеуде оқыды ғой, 23 жылда. Сонда барып түседі, оқиды. Сонда енді орыстармен символистермен тағы басқамен жақын болады. Жалпы оларда ұйым көп болды ғой. Сонда жүріп өзінің бір қорды шығарған ғой, алқа деген ұйым құрады. Алқаны мен ана бір кезде орыстарға бір мақала бергенде коллега деп алдым ғой, қате екен. Сол коллега деп не жүр интернетте сөйтіп сол мен мақаланы алған ғой, сөйтіп қойыпты. Ажерелия деп өзі аударып, кім Мағжанның өз қолымен аударған несінде оқыдым. Сотқа жауап бергенде әлгі 37 жыл қамалғанда алқа шашқан ішіне ажерелия деп қойған. Сонда идея мынау, енді алқа кәдімгі ұлттың бір мойнына тағылған несі, алқа сияқты деген ғой енді. Сонда ұйым болу керек, рухани алқа деген сияқты келтірген идеясы ғой. Сол енді әдебиетпен тәрбиелеу, әдебиетті өсіру деген мағынада ғой кәдімгі. Ол енді ешқандай таптық белгі жоқ, таза ұлттық әдебиетті құру, өркендету жолындағы жасағандары. Бірақ ол ұйым ретінде құрылған жоқ, оның тек жобасын жасады ол.
Арада бір жыл өте, 1926 жылы 4 қарашада Қазаптың Сәбит Мұқанов жасаған платформасы еңбекші қаламгерлердің жиналысында бекітілді. Өз кезегінде зерттеуші Тұрсынбек Кәкішұлы Қазаптың құрылуы әдебиет әлеміне біраз әбігер ала келді. Орынбордағы төңкерісшілер басқа ағым былай тұрсын, кейбір большевиктерді Қазапқа мүше етпей бірден әпербақандыққа көшті. Олар оқыған, білімді, абыройлары зор, елге ықпалы жүретін алашыл ақын жазушылардан қорықты. Өздерін жұтып қоярдай сезінді, сондықтан оңаша отау тігіп тәуелсіз болуды қалады деп жазғаны бар. Әдебиет тарихын зерттеуші Мұхамеджан Қаратаевтың жазуынша 1932 жылдары Қазапқа басшылық еткен Қайып Назаров жазушыларды тізіп қойып, пролетариат жазушы, байшыл жазушы, жолбике деген таңбаларды партия жолымен беттеріне басқан. Тарихшы Бейбіт Қойшыбаев Совет үкіметінің 1932 жылы қабылдаған көркем әдебиет ұйымдарын қайта құру туралы қаулысынан кейін Қазап таратылып, барша жазушыларды біріктіретін бір ұйым құрылды деп отыр.
Өздерінде көзқарас айқындау деген мәселе жоқ, Мәскеу қарап отыр. Мәскеуде пролеткульт болды бірінші. Одан кейін ВАП болды. Бұл Союзная ассоциация пролетарских писателей. А ВАП пролеткульт вообще отрицать етті. Мысалы, ана абір вақытта тартылып жамандайтын, тек қана пролетарлық мәдениет дегенді кәдімгі соққандар ғой. Бұл пролетарлық мәдениет енді ол өте узко деген тұрғыдан. А біз оның бәрін ажыратып жатқан жоқ қой. Бізде один сорт, оның сол пролеткульттің идеясы Қазапта да болды. Біздің Қазақ ассоциациясында пролетар жазушылардың. Бізде пролетар жоқ, бір жазушы болды. Жоқ қой бізде пролетариат. Бірақ өздерін пролетар жазушымын деп отырады. Парадокс сондай болды. Соң кейін әйтеуір бізде жалаң тапшылдық, жалаң саясатшылдық сол кезде үстемдік етті. Сол орайда бұлар әйтеуір ақыры 38 жылғы әлгі жазушылар одағын құру идеясына келді. Өйткені Мәскеуде сол 38 жылғы арнайы қаумен ананы таратқан болатын ана уақытта. Содан кейін барып бізде ол жаңылыспадым сол қазағын таратқан да жоқ. Ана идеямен бізде де жазушылар одағын құруымыз керек деп сол қазақтың мүшелерін қайтадан ұйымның несі қойып Жан Сөріпті, Сейфуллин тағы біреулерді соны қайтадан сол тағайындау қойды. Олар әрине жоғалтпайды. Мағжанды да, басқаны да, ақаңды да, басқаны да, Ахметті ешқайсысын жоғалтқан жоқ қой. Тек қана тартып тұрған жазатындар ғана мүше етіп алды. Аналарды жолбике деді, басқа деді.
Алғашқы съезден кейін Қазақстан жазушыларының жеке дара ұйымына айналған одақ 1937-38 жылдардағы саяси қуғын сүргінге де елеулі үлес қосып, Қазақ совет әдебиетін қалыптастыра бастаған жазушылардың тағы да теріс бағытын әшкерелеген болатын. Жазушылар одағындағы ұлтшыл фашист жаулардың зиянды зардабын бір жола құртайық деген ұранға қосылған жазушылар көп ұзамай өздері де халық жаулары ретінде зардап шекті.
Партияның оң қанаты болды ғой, партияның алдыңғы шебі де болды деуге де болады. Әйтеуір партия шешімдерін орындауға қызмет еткен ұйым ғой оның жазушылар одағы. Ол съездің сол 39 жылдан кейін жаңылыспасам өткізген жоқ, түнгі түрмеге өткізген жоқ 50 жылдарға дейін. Тура партия не істеді соны істеді ғой. Енді әрине белгілі бір дәрежеде көркем әдебиетті дамытты деп айтуға болады, өйткені таптық тұрғыдан, бірақ елдегі жетістікті жырлау, жалпы дамыту әдебиет мәдениет дамытуға атсалысып жатты. Жалпы еліміздегі жетістіктерді көрсету мәселесі енді белгілі бір миллионер тағы басқа деген сияқты романдар туған жоқ па? Революцияға қатысты романдар мысалы дауылдан кейін тағы басқа Сәбеннің шығармалары туып жатты. Ал үлкен шын әдебиетті, ұлттық әдебиетті соншалықты бірден көтеріп көрсете қойған жоқ. Мысалы әуезовтерді қабылдаған жоқ қой дегенде. Әуезовтің жазғандарын сол ана Кертартпа заманды жазу, Абайды жазу мысалы. Сол сияқты етіп әдегенде сынап жүр. Керектесің ай дегенде Абайды да сынап жүрген ғой білесің ғой. Пролетар жазушылардың алғашқы идеялары біздің Сәбендер сол именно пролетар жазушыларының басында тұрғандардың бірі болғанда сынады ғой Абай. Бірақ әрине кейін мойындады, әдебиетке ол абайсыз болмайтын кейін ұқты бәрі. Енді сол кезде жалпы соғыс кезінде де басқа кезінде де бәрінде де қанша дегенмен елдің бірлігін арттыруға, елді партияның төрінде жұмылдыруға, елді еңбек ерлігіне бастауға, бірлікке шақыруда әрине әдебиеттің орны зор болды. Өйткені халық көркем әдебиет аңсайтын. Ол әдебиет керек еді, оны жасау керек еді, оны біртіндеп қанша дегенмен жасады ғой. Біздің пролетар жазушылар деп аталатындар дегенмен әдебиетті жасады.
Ал Казахстан тәуелсіздік алар қарсаңында мемлекет тарапынан бөлінетін қаржы тоқтап, советтік идеология күреген соң жазушылар одағы қатарында қоғамдық ұйымдардың біріне айналды. Жекелеген жазушылар қоғамдық саяси істерге бет бұрып, билікке араласты. Қомақты қаламақыдан қағылған нарыққа ілесе алмай қалған жазушылар өлген жазушыларды шығарып салумен ғана шұғылданатын одақты айыптады. Одақтың қаржылық мүмкіндігінің шектеліп, кейбір жазушыларға мемлекет тарапынан жәрдем көрсетілуі, кітап шығарып, стипендия тағайындалуы жазушылардың билікке тәуелділігін күшейтті. Кендей болды дейді Бейбіт Қойшыбай.
Бұл өкінші қарай бізде сол барлық билік құрылымында бәрі де сол қалаған адам қойды мысалы сол кезде үкіметке қалай болсын әйтеуір сол депутат болып келді мына кім Оразайын келді ғой енді сол Оразайын о біздің үлкен кісінің інісі екен деп айтып жүрді осы бізді жарылқайды деп одақ біздің ақсақалдардың аузында сонда сөз жүрді енді жарылқайды деп өйткені енді қаржы қиындық көп болды ғой шындап келген уақытта әлі сөйтіп жүретін сонда сол үкімет жоғары жақтың қолдауымен бұл сайланды кейін бұлар енді съездің әлгі уақытын өткізіп бірнеңе қылып сонда осыны қалдыра берді себебі ана жақ қолдап отырды а бірақ сол осы бұлар көбіне айналасын адамдар бәріне жағады өйткені ана президенттік стипендиясын алады бірдеңесін алады өздері енді белгілі сыбайлас болып қалыптасты ғой естественно мен бәрін ол талантсыз немесе бірең деп айтпаймын бәрінің бәріне қабілеті бар бірдеңе істеп жүр дау жоқ бірақ белгілі бір дәрежеде сол сыбайластықпен соның маңында топтасып жүр міне соларға осы керек
Қазақстан жазушылар одағы саяси мәселелерге келгенде үнсіз қалады деп сынайды кей жазушылар. Олар Заманбек Нұрқаділов, Алтынбек Сәрсенбайұлы секілді белгілі оппозициялық саясаткерлерге жасалған қастандық кезінде жазушылар одағы зиялы қауымның ошағы ретінде әділдік сұрап, билікке талап қоймағанын айтады. Қазақстан жазушылары өз ұйымдарының жай-күйін президент Нұрсұлтан Назарбаевқа да бірнеше мәрте айтып, көмектесуін сұраған болатын. 2007 жылы конституция өзгертіліп, Назарбаевтың президенттік сайлауға шектеусіз қатысуына жол ашылған соң, бір топ жазушы оның қабылдауында болып, ерекше қанаттанып шыққандарын мәлімдеді. Алайда онан кейін де қаламгерлердің қаламақысы көбейе қойған жоқ, бірақ президенттің жекелеген жазушыларды қабылдау арқылы ынталандыру дәстүрі жалғаса берді. 2010 жылы қараша айында жазушы Дулат Исабеков те президентке кіріп, елдің жағдайы мен мұңлық зарлық хикаясы және жазушылар одағындағы атмосфера мен моральдық климат мәселесін айтып шықты. Тура соның алдында ғана Қазақ баспасөзінде жазушылар одағының мүлкі мен одақ төрағалығы туралы бірнеше жылдар бойы жазылып келе жатқан дау қайта жалғасқан болатын. Арасында Дулат Исабековтің де аты жөні бар, 28 жазушының авторлығы мен ақпарат құралдарында жарияланған ашық хатта қанша бүркемелесе де қиыннан қиыстырылып ойлап табылған құрметті төраға лауазымы одақты 15 жыл басқарған Нұрлан Оразалиннің өзіне тағы да шексіз басқара беру үшін алдын ала дайындап қойған қосалқы әуежай екендігі ешкімге де құпия емес деп жазылған. Осыдан кейін бір топ жазушылар құрметті төрағалыққа қарсылық білдірген еді, алайда Қазақстан жазушылар одағы төрағасының бірінші орынбасары Ғалым Жайлыбай Азаттыққа берген сұхбатында мұндай атақтың жоқ екендігін айтып отыр.
Құрметті төраға деген лауазым жоқ ондай. Мына нарық жағдайында барлық осы біз секілді қоғамдық ұйымдарда бар. Қамқоршылар кеңесі деген құрылым бар да, қамқоршылар кеңесі деген ол ешқандай лауазымды құрылым емес. Мысалы, оның ішінде одақтың төрағасы болады, одан кейін бұрынғы болған төрағалар, мысалы, мәселен бізде қазір бұрынғы болған төрағалардан Олжас Сүлейменов бар, бизнес өкілдері, енді осындайлардан бір қамқоршылар кеңесі деген құрылым жасайық. Оның жаңағы төрағалығына бұрынғы төрағалар енсе деген ол уақыттың қажеттілігінен туындайды себебі біз мемлекеттен ақша алмайтын ұйымбыз жаңа ол сол кезде жазушылардың қолдау тапты да енді бірен саран қаламгерлер соған қарсылық білдіріп бірақ енді ол қабылданып кетті
алайда жазушы Ғаббас Қабышұлы бүгінгі жазушылар одағына да оның жетекшісіне де көңілінің толмайтындығын жеткізеді
жұртшылық одақтың ешбір бір жанды жұмыс істеп отырғанын көрген жоқ қой ана жандар бойынша пленум болған жоқ мынау болған жоқ мен жаңа айттым аударма туралы болсын деп онда ескерген жоқ шәкәрім құдайбердиевті атеист қылып шығардық бүкіл шығармасынан алла құдай иман деген сөздің бәрін алып тастап ол туралы да ашық хат жаздым мақала жаздым нұрланға да министрге жаздым оған да үнсіз қалды енді мысалы мен осыған наразымын басқалар да осындай бір тілек айтады ескерілмейді отыра беріңші қимылдайтын біреу болсын да
өз кезегінде Бейбіт Қойшыбай да жазушылар одағы өзіне тиесілі жұмыстармен айналыспай отыр деп отыр ал ондағы мүліктің барлығы бір адамға тиесілі көрінеді
одақтың меншігінің бәрі басылай тұра ма Оразалиннің меншігі өйткені ол жеке меншік баспа отыр бірдеңе отыр тағы ашып ашып алған түгел оның қожайыны тек қана сол бірінші басшы ол енді одан ол кетіп келмейді кетіп қалса басқа біреу тұлқожайын болады ғой сондықтан оның мәңгі соғытырдың әдісі ылғи соларға құрмет тұрған енгізу бұны осылай жігіттердің бәрі әшкерелеп айтты ғой мен де ана әдеби қор тұрғысынан мен де оны әшкерелеп өзімше бірнеше мақала бердім айттым
дегенмен жазушылар одағы төрағасының бірінші орынбасары ғалым жайлыбай бұл ақпараттарды жоққа шығарады тіпті бұрындары жазушылар одағының базарда өзінің меншігі бар екен деген сыбыстардың да жөнсіз екендігін айтып отыр
жазушылар одағының шығармашылық үйі бар ғой сол кезде соны алып кетуге ниет жасаған сол бойынша басқа қолға өте бастаған ол біртіндеп та әдеби қорды бөліп алып кетпек болған осындай пиғылдар болған. Енді оның бәрі бірнеше жыл осында жазушылар одағы сол адамдармен соттасып, қазір өзі одақтың меншігіне бәрі қайтарылды. Ешқандай базар жоқ жазушылар одағында. Бізде ешқандай, мысалы мен өзім 5 жылдан бері жұмыс істеймін, ешқандай базар да жоқ, киоск та жоқ. Бізде жалға беріп отырған мынау асханамыз бар, шығармашылық үйіміз бар. Ол бір кезінде қирақ болған. Соның бәрі жөндеуден, күрделі жөндеуден өтті түрлі-түрлі жолдармен. Сондықтан ана бірден кесіп айтуға болады, жазушылар одағында ешқандай базар жоқ.
Дейт ғалым Жайлыбай, айта кету керек, жазушылар одағының төңірегінде туып жатқан даулар арасында өз алдына бөлек ұйым құруды көздейтін талпыныстар да жасалды. Мәселен, бір топ жазушы 2006 жылы желтоқсан айында Алматы қалалық жазушылар одағын құратындықтарын мәлімдеген еді. Арада 6 жыл өткенде, яғни биылғы мамыр айында оппозицияға да саналмайтын, биліктің де сөзін сөйлемейтін тәуелсіз қазақ қаламгерлерінің одағын құрғысы келетіндер пайда болды. Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарын тыңдадыңыздар. Өздеріңізбен бірге болып, Алматы бюросынан хабарды жүргізген мен, Мәншік Асаутай, Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман, сау болайық ағайын.
Азаттық радиосына хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама Мағжан Жұмабаевтың табалдырығы атты бағдарлама манифесіне арналады. Жақын арада Алматы қаласында осы туындының тұсауы кесілді. Алдымен бүгінгі бағдарламада көтерілетін мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Табалдырық жинағының маңызы неде?
Әдебиетке байланысты өлеңдерін қарастырған нәрсесінде алаш рухы негізінде жазылған өлеңдер.
Мұны неге манифест деп атаған?
20-шы ғасырдың басында бүкіл Европада әдебиетшілер манифест арқылы өздерінің ұстанымдарын білдірген.
Бұл туындының негізгі ойы қандай?
Онда айтатын ойы: қазақ әдебиетшілері жол бекей болуға тиіс емес дейді.
Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын болады. Арнамыздан ажырамаңыз. Жақын арада Алматыда қазақтың ұлы ақыны Мағжан Жұмабаевтың табалдырық атты бағдарлама манифесі жарық көрді. Қиын қыстау кезеңде қазақ әдебиеті қандай болу керектігін көксеген ақын онда көркем өнердің келешегі жайлы жазған. Бұл еңбек ұлттық ұстанымдағы ақын жазушыларды біріктірген Алқа атты әдеби үйірменің бағдарламасы. Тарихшы Мәмбет Қойгелді осы туынды жазылған уақыт туралы әңгімеледі.
Совет үкіметі орныққаннан кейін көркем әдебиеттің, көркем ойдың негізі социалистік реализм жату керек деген концепция өмірге келді. Соған байланысты ұстанымды қолдайтын бізде жазушылар өмірге шықты. 1925 жылы Қазақ пролетарлық жазушылар ассоциациясы құру туралы шешім қабылданды. 1926 жылы ол ұйым өмірге келді. Соған байланысты енді осы біздің жазушыларымыз өздерінің көркем шығармаларын социалистік реализм тұрғысынан жаза бастады. Бұл енді бір ағым осы кездегі. Ал енді осындай уақытта Мағжан Жұмабаев Москвада оқып жүрген кезі болатын. Әдебиет институтында, сол әдебиет институтында алғаш оқыған қазақ осы Мағжан Жұмабаев Москвада жүрген кезі, бұл 20-шы жылы барған, 26-шы жылы қайтты Москвадан. Сол Москвада жүргенде, енді әдеби ортада жүрген ол кісі, Москвада жазушылар ортасында кітап толтырып айтылды. Сонда осы 1924 жылдың соңғы айларында, шамамен қараша 1990-да осы еңбек жазылған табалдырық.
Ғалымның пайымдауынша, табалдырық жазылған уақыт қазақ зиялылары үшін күрделі де ауыр уақыт болған. Сондықтан оны басып шығаруға мүмкіндік болмады.
Бірнеше ондаған көшірмесін жасаған қолмен. Содан кейін Қазақстанда өзіне пікірлес, өзіне жақын адамдарға таратқан пошта арқылы. Ол мынау осы Ташкентте, Аймауытовқа, Петропавлда, Семейде, Орынбордағы сол қазақ өзінің журналистеріне, жазушыларына таратқан. Ал бірақ баспасөзге жариялауға әрекет жасаған. Смағұл Садуақасов жариялағысы келген, бірақ жариялай алмаған. Сол кездегі саясатқа байланысты, идеологияға байланысты жариялай алмаған. Сөйтіп бұл қолжазба түрінде табалдырық қалып қойған. Тек кейінгі мынау тәуелсіздік жылдары, тәуелсіздік алғаннан кейін бұның табалдырықтың текстін кәдімгі кириллица графигінде, кириллица түрінде Дихан Қамзабай көлі жариялады, содан кейін Тұрсын Жұртбай жариялады. Дегенмен де Тұрсын Жұртбай, Дихан Қамзабай жариялағанмен де бұл еңбек көлеңкеде қалып қойды. Оқырманның, ғалымдардың игілігіне айналған жоқ.
500 данамен таралған кітапқа табалдырық манифесі және оған қатысты деректер мен еңбектің араб графикасындағы мәтіні енгізіліпті.
Бірнеше бөлімнен тұрады. Бірінші зерттеу менің мақалам, екінші алқаның қазір графика көшірілген тексті, соның кейін мынау араб графикасындағы нұсқасы. Соның кейін келесі бөлімде осы Мағжан Жұмабаевтың өзінен кезінде бұл тергеу процесі жүрген осы кітапқа байланысты. Мағжан Жұмабаевтан, Жүсіпбек Аймауытовтан, Әуезовтен тағы бірнеше сол замандастарынан тергеу ісі жүрген табалдырық туралы. Сол материалдарды бердік.
Дейді Мәмбет Қойгелді. Тарихшы Ілияс Айтымбет табалдырық туындысының жеке дара болып шығуы ерекше жаңалық дейді.
Мағжан Жұмабаевтың осы еңбегі жеке дара болып шығып отыр. Және концептуалды, және оны бағалап, бұған жаңа интерпретация берген Мағжан Жұмабаевтың еңбегі әдебиетшілердің ғана меншігі болып қаралған еді. Оны негізінен жазғандар әдебиетшілер өз тұрғысынан ғана баға беретін. Ал шын мәнінде қарап отырсаңыз ғажап дүние. Мағжан Жұмабаев алаш қозғалысының белсенді азаматы, сондықтан да оның қарастырған әдебиетке байланысты өлеңдерін қарастырған нәрсесінде алаш рухы негізінде жазылған өлеңдер. Ал олай болатын болса, оның істеген тіршілігі тек қана әдебиеттің бір шеңберінде ғана қарастыратын дүние емес, ол ауқымды бүкіл философиялық, мынау әлеуметтану, басқа саламен барлығының қарастырылатын дүние.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Мағжан Жұмабаевтың табалдырық атты бағдарлама манифесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Мағжан Жұмабаевтың табалдырық атты бағдарлама манифесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Табалдырықты большевиктердің ұстанымына қарсы құрылған ұйым деп таныған НКВД тергеушілері осы манифест үшін Мағжан Жұмабаевты тергеуге алған. Тіпті осы қолжазбаны оқыған Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Әуезов, Жәкен Сәрсенбендерді де қыспаққа алған. Сондықтан тарихшылары 90 жыл бұрын жазылған табалдырықтың тарихи маңызы әлі де жоғалған жоқ дейді. Мәмбет Қойгелді мұны неге манифест деп атағанын түсіндірді.
Мағжан Жұмабаев еңбегінің атын алқа табалдырық деп қойған. Манифест деген сөз жоқ. Ал енді тергеушілер, ОГПУ-тың тергеушілері бұны платформа деп атаған. Платформа Мағжан Жұмабаев деп атаған. Словарға қарадым. Платформа деп нені айтқан? Платформа деп бұл француз сөзі белгілі бір саяси партияның, қоғамдық ұйымның, топтың әрекет бағдарламасы, талабы дегенді білдіреді. Ал енді бұл қандай бағдарлама, қандай талап деген уақытта ОГПУ тергеушілері Мағжанның жазған платформасын большевиктер платформасына қарсы қоюға тырысқан. Большевиктік соцреализмге, большевиктік жаңағы ұстанымға қарсы шығарма ретінде қараған. Тергеу жұмысын жүргізген Саянке деген. Саянке деген сол кезде одақтағы ОГПУ-дың ең мықты тергеушілері. Арнайы осында Қазақстанға жіберілген. Осы платформаға байланысты тергеу жұмысын жүргізу үшін. Оның өзі өмірі трагедия. Кейін ол мынау Батыс Сібірдегі ОГПУ-ды басқарып, өзі түрмеге түсіп Саянка әділетсіздік жұмыстары үшін асып өлінген өзі Саянканың өзі. Ал енді сол Саянка онда Мағжанды қат тергеген. Әуезовті тергеген, Аймауытовты тергеген. Неге тергеген? Оның ойы бойынша ол былай деп ойлаған. Қазақ жастары арасында социализмге қарсы, большевиктік платформа қарсы ұйым бар деп қараған. Бірақ дәлелдей алмаған.
Мәмбет Қойгелді 20-ші ғасырда бүкіл әлемде манифест жазған адамдар көп болды дейді.
Мына бір ғажап шығарма. Оның ғажаптығы неде? 20-шы ғасырдың басында бүкіл Европада, мен сіздерге айтайын, әдебиетшілер манифест арқылы өздерінің ұстанымдарын білдірген. Манифест жазу арқылы. Мысалы, бұлардың қатарында Ресейде Горки, атақты өзінің баяғы мәлімдемесі манифесті, «С кем вы, мастера культуры» дегені бар. Францияда Анри Барбюс, Ромен Роллан, Жан-Пол Сартр, Италияда Моретти, Грамши, Испанияда Унамуна, Мачадо, Германияда Генрих Ман, Томас Ман, Бертольд Брехт және басқа толып отқан жазушылар бәрі де 20-шы ғасырдың басында манифест жариялаған. Әдебиет қандай болу керек? 20-шы ғасырда өзгеріс заманында, өтпелі заманда әдебиет қандай болу керек деген сұрауға жауап іздеген бәрі. Соған жауап берген. Қазақтан, қазақ емес, одақтың көлемді алған уақытта мұндай манифест жазып, әдебиет қандай болу керек деген өзінің бағдарламасын берген жазушы өте аз жоқтың қасында. Бұны жазған Мағжан Жұмабаев. Манифест арқылы қазақ әдебиеті жаңа заманда, өтпелі заманда, транзит заманда дейді. Өзі айтады, транзит заманда қандай болу керек деген сұрауға жауап береді. Ондағы айтатын ойы, қазақ әдебиетшілер жол бекей болуға тиіс емес дейді.
попутчик. Біреудің айтқан сөзін, біреудің сырттан соңған бағдарламасын қабылдап, соның артынан еретін кезінде Байтұрсын айтқандай ит емес дейді.
Мағжан Жұмабаев қазақ поэзиясының ірі өкілдерінің бірі. Ол 1893 жылы солтүстік Қазақстан облысы Булаев ауданы Сасық көл деген жерде туған. Бала кезінен өте зеріктігімен көзге түскен Мағжан 4 жасынан хат таныды. Ілияс Айтымбет Мағжан Жұмабаев еркіндік ақыны дейді.
Мағжан Жұмабаевтың өзінің алған шығармаларын қарастырсаңыздар, бұл Мағжан Жұмабаевтың бүкіл шығармасы, оның бүкіл өмірі ол еркіндікті жырлап еткен, еркіндіктің ақыны, еркіндіктің рухы бойындағы да істеген ісінде де, және бұлар алтын тас сияқты ешқандай былай ауытпайтын берік адамдар да, бір тұтас дүниелер. Сондықтан да Мағжан Жұмабаевтың, мынау біздің өзіміздің қазір қоғам болсын, бүкіл дүниеміз болсын, Мағжан Жұмабаевтың өлеңдері, Мағжан Жұмабаевтың шығармалары бүгін кезге қаншалықты сұраныс тауып отыр деген сұраққа келетін болатын болсақ, Мағжан Жұмабаевтың осы поэзиясын, Мағжан Жұмабаев шығармасын, оның рухын біз өзіміздің бойымызға сіңірмейінше, біз егеменді ел, еркін мемлекет тұлғалық қасиеттерімізге бойымызға сіңіре алмаймыз. Оның себебі Мағжан Жұмабаевтың шығармаларының бәрінде осы салада қарастырылған дүние.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына Мағжан Жұмабаевтың табалдырық атты бағдарлама манифесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына Мағжан Жұмабаевтың табалдырық атты бағдарлама манифесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Әдебиет қандай болу керек деген сауалға мұндай жоғары бағдарламалық деңгейде жауап берген жазушы болған емес дейді Мәмбет Қойгелді.
Сол арқылы Мағжан Жұмабаев қазақ әдебиетін еуропалық деңгейге көтеріп тұр. Өзінің манифесі арқылы әдебиет қандай болу керек деген бағдарлама жазып. Сондықтан менің түсінігім бойынша қазақ әдебиетінде Мағжанға шейін де, Мағжаннан кейін де платформа мұндай манифест болған емес. Әдебиет қандай болу керек деген сұрауға мұндай жоғарғы бағдарламалық деңгейде жауап берген жазушы болған емес. Мына мен осыған байланысты айтайын сіздерге. Мағжанға осы идеяны кім берді деген сұрау туады. Ол мынадай мәселе. Мынада айтылады. Алаш қозғалысы жеңілді. Жеңілгеннен кейін Мағжан бірнеше шығармаларын жазды. Күйреуік, жылаңқы шығармаларын жазды. Күйші, күй, мынау Жүсіп хан. Жүсіп ханның керемет шығарма. Жүсіп хан деген Москвада жазылған. Мағжан Москвада. Ал Жүсіп хан деген сөз Иосиф хан деген сөз. Иосиф деген Иосиф Сталин. Ар жағында отыр нәрсе. Ал Жүсіп ханы ақырын оқып қарасаңыз Мағжанның поэмасы тура Сталиннің образы, ғажап образы. Мен соны оқыдым да таңғалдым. Бұл не деген ерлік, не деген үлкен ерлік деп қарадым. Сонда Мағжанға бұл идея қайдан келді деген уақытта, сонда жылаңқы шығармалар жазған Мағжанға Жүсіпбек Аймауытов хат жазған. Мағжан деген, сен қазір Москвада жүрсің. А неге сен жылай бересің сен? Жылағаның тоқтат. Егер сен жыласаң, артында халқың не болады дейді. Бұндай ойды Әуезовті айтқан. Әуезов кейін тергеген уақытта бұнда айтылады. Әуезов айтады, бұл манифест табалдырықта тұрған ештеңе жоқ дейді. Тамаша шығарма, мен оны ұнаттым, мен айттым Жұмабаевқа, мен қолдаймын деп айттым дейді. Ал Жұмабаев тергеуінде айтады, Әуезов туралы, Әуезов маған қарсы болды дейді, мен қолдамады дейді. Онда ойы Әуезовті қорғалап тұр, Әуезов бермей тұр Мағжан.
Мәмбет Қойгелді осыған байланысты қазақ әдебиеті туралы кітаптарда қателіктер бар дейді.
20-шы ғасырда қазақ әдебиетіне үлкен қиянат жасалды. Қазақ көркем әдебиетіне үлкен қиянат жасалды. Мағжан сияқты классиктер, социализм классиктерінің көлеңкесінде қалды. Оның табалдырығы да, Мағжан жазған шығармалары да социалистік реализм классиктерінің көлеңкесінде қалды. Мағжанның орнын сол социализм классиктері алды. Кейбір жазушылардың аты аталады осының ішінде. Мен мысалға айтайын, Саид Мұқан туралы. Мен Саид Мұқанды өмір мектебінде есеу жылдарын жақсы білемін. Саид Мұқанды бұл екі романы өмір мектебі мен есеу жылдары. Егер де бір жақсылап мәселенің бетіне тік қарап айтсақ, бұл қазақ зиялыларына ұлттық ұстанымдағы жасалған қиянаттың белгісі болып табылады. Саид Мұқанов, оны осы қазақтың ұйымдастыру төрағасы Сәкен Сейфуллин де болды. Бұлар қазақ әдебиетінде тар арнадағы социализмнің іргетасын қалады. Соның дамуында жағдай туғызды, жол ашты. Өкінішке орай Мағжанның мынау сол кездегі ұстанымы, өміршең ұстанымы көлеңкеде қалды. Социализм кластері көлеңкесінде қалмау керек. Мағжанның ұстанымы алда тұру керек. Алда тұру керек. Мағжанның орны да алда болу керек. Біздің қазіргі оқулықтарымызда, мектепке арналған оқулықтарда үлкен қателік бар осыған байланысты. Үлкен кемшіліктер бар. Сол кемшіліктер, сол акценттер дұрыс қойылу керек. Кемшіліктерді біз жоюымыз керек әдебиеттегі.
Ілияс Айтымбет табалдырық тарихи шындық негізінде жазылған деп санайды. Ол табалдырықтан үзінді оқыды.
Табалдырықта мынандай Абайға берген Мағжанның сипаттамасы бар екен. Абай туралы айтқан нәрсесі Мағжанның өзіне де келіп отыр. Бекет, қазақ әдебиетінің алыбы Абай, қазақ даласына кеулеп келе жатқан капитализмге, отаршылдыққа, қазақтың қанды
жас төгіп, еріксіз шалған бірінші құрбаны дейді. Ел билеп, елге ақыл айтудан бастап, өмірден үміт үзуге, тұңғи қойға барып тірелген Абайдың өмірінің, ақындығының трагедиясы да тереңдігі осында. Абайдың алыптығы, қыл көпірдің үстінде тұрғандығы, екі қолымен, екі өмірмен алысқандығы, сондықтан қазақ әдебиетінің ескі мағынасын, бұрынғы бағытын тереңдеткені, әдебиетте жаңа түр кіргізгендігі дейді.
Мәмбеті Қойгелді қазір қазақ әдебиеті тағы да өтпелі кезеңде тұр деп есептейді.
Біз де өтпелі дәуірде тұрмыз. Транзит кезеңде тұрмыз. Мағжанды ретроград деген өткенді аңсайтын, өткенді жылайтын. Мағжан ретроград емес, Мағжан алдыға қарайтын жазушы. Ол былай дейді: "Үстіміздегі төңкеріс дәуірі адамзат тарихының теңсіз бір дәуірі. Бұл бір дәуір тұрмыстың қиялға, шын бақытты өмірге қол созған дәуірі. Қиялдың, жаңа өмірдің жерімізге жақындап, көгімізде қалықтап ұшып жүрген дәуірі" дейді. Мұндай дәуірде тереңде екпінді әдебиет тууға тиісті. Тарихта ең зор, ең қасиетті істер осындай қоспа өтпелі транзиттік дәуірде істелмек дейді. Тереңде екпінді де әдебиет осындай қоспа өтпелі транзиттік дәуірде тумақ дейді, мағжан айтады. Сонда мен айтайын деген нәрсем, мынау шығарма оның өзектігі бүгінгі өмірмен байланыстығында. Біз жаһандану деп атырмыз. Жаһандануға қарсы қоятын бір ақ нәрсе бар. Ол ұлттық мәдениет. Басқа нәрсе, бір нәрсе қарсы келе алмайды. Ұлттық рух, ұлттық мәдениет, ұлттық тіл ғана жаһандануға, шетелдік отаршылдыққа қарсы қойылатын бір ақ күш бар. Ол ұлттық негіз. Мағжан сол ұлттық негізді қорғайды осы шығарма арқылы. Сондықтан мен ойлаймын, бұл шығармада бізге пайдалы, керекті ойлар өте көп деп білемін.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген Мағжан Жұмабаевтың табалдырық атты бағдарлама манифесіне арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Әсірсебай. Азаттық радиосының толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.